This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เราจะเกลียดกัมพูชาไปทำไมเราจะรังเกียจเขาทำไมเรามีเหตุอะไรที่จะต้องโกรธเคืองเขามากมายนักหนาจริงๆแล้วคนกัมพูชารู้สึกเกลียดชังคนไทยไหมรัฐบาลกัมพูชายุคปัจจุบันควบคุมสื่อและสร้าง perception ให้ความรู้สึกว่าคนไทยชั่วร้ายคอยจ้องจะเอาเปรียบกัมพูชาตลอดเวลาที่เป็นปัญหาทางจิตวิทยามากในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตก็คือว่าคนไทยกับกัมพูชารู้สึกว่าเราจะอยู่กันแบบศัตรูเราจะไม่อยู่กันฉันมิต
ร
อะไรที่เคยทำเราจะหวาดระแวงไปหมดไม่มีทางรักษาสันติภาพด้วยกำลังทหารสันติภาพและความมั่นคงเนี่ยมันมั่นคงกว่านะในความเห็นของผมถ้าเราอยู่กับกัมพูชาได้ฉันมิต
ร
เราก็จะไม่ต้องหวาดระแวงต่อกันเราจะค้าขายกันเราจะส่งสินค้าไปขายคนกัมพูชาก็จะรู้สึกดีกับคนไทย
แต่ก็มีฝั่งนึงที่บอกว่าถ้าเราจะอยู่กันอย่างสันติและฉันมิตรจริงๆต้องไม่มีฮุนเซนที่เป็นคนคุมประเทศของกัมพูชา
เรากำจัดฮุนเซนไม่ได้แต่เราบีบบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริหารประเทศของเขาได
้
อันนี้ผมคิดว่าจะเป็นวิธีที่ฉลาดกว่าชัดเจนกว่าเราไปจินตนาการว่าเราจะไปโค่นล้มฮุนเซนเหมือนเจอ
คุณสุภลักษณ์ครับปลายปีที่จะคนไทยเราจะได้ฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกสนานมีความสุขเหมือนเช่นปีก่อนๆเนี่ยปีนี้ก็มีเรื่องของการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชามาให้แบบคนไทยก็รู้สึกว่ากังวลแล้วก็มีความน่าเป็นห่วงทั้งประเทศนะมีความกังวลน่าเป็นห่วงในแนวสู้รบตรงนั้นนะฮะแต่ในเรื่องของการสู้รบมันก็จะมีเรื่องของข่าวสารมาให้เราได้ดูได้ชมกันเต็มฟีดไปหมดใช้ฟีดโซเชียลมีเดียเราก็เห็นไปหมดในเรื่องของการรายงานข่าวกับสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณสุภลักษณ์มองยังไงบ้างครับตลอดการที่มีตลอดเวลาที่มีการความขัดแย้งกันมาเนี่ยครับ
ก็ตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยข่าวเกี่ยวกับความพิพาทข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันถูกครอบงำโดยเนื้อเรื่องทางทหา
ร
ตั้งแต่ต้นเลยนะครับซึ่งในความเห็นของผมมันมากเกินไปแล้วก็ไปผิดทิศผิดทางนะครับเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ต้อง back to basic ก่อน
ร
เรามีปัญหาอะไรกับกัมพูชาใช่ไหมครับเรามีปัญหากับกัมพูชาที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาดั้งเดิมเนี่ยก็คือเรื่องเขตแดนนะครับเราทะเลาะกันเรื่องเขตแดนก่อนเขตแดนปัญหาทางเขตแดนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องปลุกเร้าความรักชาติอะไรกันมากหรอกเพราะว่ามันแก้ไขด้วยเรื่องทางเทคนิคในทางเทคนิคมันพิสูจน์แล้วนะ
ขีดเส้นก็จบแล้วอะไรอย่างงี้ไหมฮะ
ก็ขีดเส้นก็ยากอยู่กว่าจะเป็นเส้นได้แต่เนี่ยกว่าจะเป็นเส้นก็
มันมีกระบวนการมากกว่านั้น
กระบวนการมันใช้เนื่องจากว่าอย่างงี้ครับเราเนี่ยอยู่ในกระบวนการในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกกับกัมพูชามาเป็นเวลา25ปีแล้ว
ค
ือเขตแดนของเราเนี่ยมีการแบ่งปันและปักปันกันมาส่วนหนึ่งแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสทีนี้เวลามันผ่านมาเป็น100ปีใช่ไหมครับหลักเขตที่ปักเอาไว้มันก็สูญหายไปบ้างถูกทำลายบ้างถูกเคลื่อนย้ายไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถึงปี2543เรื่องการตกลงว่าเราไปหามันใหม
่
มันอยู่ตรงไหนอย่างเช่นหลักเขาใช้เขต3อย่างสันปน้ำก็ต้องไปหาอยู่ตรงไหน
ครับ
เส้นตรงมันต้องหลังลากระหว่างหลักต่อหลักนะตรงไหนที่เป็นพื้นราบเขาก็ใช้เส้นตรงลำคลองอยู่ตรงไหนเพราะว่าลำคลองร้อยปีที่ผ่านมาเปลี่ยนเส้นทางเดินแล้วต้องไปหาก็ตั้งคณะกรรมการเทคนิคขึ้นมา
ครับ
ในการเดินไปหานะครับมันก็เป็นประเด็นซึ่งถ้าว่าไปเนี่ยเขาทำงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญนะครับเรามีหลักเขตอยู่ทั้งหมด74หลักหาเจอและเห็นพ้องต้องกันแล้วเนี่ยนะ45หลักแปลว่า 60% ของงานเนี่ยไปได้ละเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเดินต่อพอมีปัญหาพิพาทบางที่นะครับเช่นกลุ่มปราสาทตะเมิน
ครับ
ตะเมินมีอยู่3หลังตะเมินธมตะเมินตวดและตะเมินธรรมดานะครับแล้วก็พื้นที่ช่องบกที่มันเป็นประเด็น
ครับ
นะครับวิธีการก็คือว่าก็ไปปักปันแถวนั้นของใครอยู่ตรงไหนก็รู้แล้วแต่ที่ผ่านมาก็คือว่ามีการปลุกเร้าเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็ประชาชนจำนวนหนึ่งก็กังวลว่าการปักปันเขตแดนอาจจะมีปัญหาเรามีใช้แผนที่1ต่อ 200,000 สนธิสัญญากับฝรั่งเศสมันไม่เป็นธรรมกับเราเราเคยเสียปราสาทพระวิหารไปแล้วเรื่องนี้ถูกปลุกเร้าขึ้นมาก่อนที่เราจะมีเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเรื่องนี้ถูกปลุกขึ้นมากระแสแบบเนี้ยมันแรงขึ้นพอเกิดเหตุปะทะกันที่ช่องบกปกติแล้วเนี่ยปะทะกันแค่นั้นอ่ะ
ครับ
10กว่านาทีเนี่ยคุยกันได้ในระดับท้องถิ่น เคลียร์กันจริงๆก็ทำได้นะวันที่28พฤษภาถ้าจำได้
ครับ
เกิดการปะทะทางฝ่ายกัมพูชาเขาบอกเขามีทหารเสียชีวิตคนหนึ่งเขาก็โอเคประท้วงแหละว่ามีนั่นไปแต่หลังจากนั้นก็มีกระแสใช่ไหมครับว่าเราอยากจะปิดด่านบ้างอะไรบ้างรัฐบาลในเวลานั้นก็ไม่เห็นด้วยว่าเราจะปิดด่าน
ครับ
ก็ปรากฏว่าทางกองทัพก็ใช้การประชุมของสมช.วันที่7มิถุนาผมจำได้ดีก็ให้อำนาจแม่ทัพในการพิจารณาควบคุมการเข้าออกประชาชนก็มีการล้นระยะเวลาปิดด่าน
ครับ
ไหมครับวันที่8ถัดมาวันจากนั้นรองแม่ทัพภาคที่2คุณนัทศรีอินกับรองผบ.ทบ.กัมพูชาสรายดึก
ครับ
ไปคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยคือคูเลตและจุดปะทะเนี่ยให้ตกลงกันว่าให้ถมคูเลตแล้วถอยทหารออกจากจุดปะทะตกลงกันแล้วด้วยแล้วก็เผยแพร่เรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนนะครับครูที่เห็นว่าขุดก็ถมไปแล้วเรียบร้อย
ครับ
มันควรจะจบไหมจริงๆแล้วจบนะจบได
้ครับ
แต่ไม่จบเพราะว่าด่านที่เลื่อนเวลาก็ยังคงไม่มีการตอบสนองต่อการปฏิบัติบนในพื้นที่นะครับสมมติว่าถ้ามีการตอบสนองแบบนั้นเช่นขมคูเลตเสร็จแล้วถอยทหารออกไปในจุดซึ่งห่างจากจุดปะทะแล้วทางไทยตอบสนองว่าโอเคด่านกลับมาเป็นปกติทุกอย่างก็จบนะ
ครับ
แต่ไม่จบเพราะว่าเรายังคิดว่าเราก็เพิ่มประเด็น
ครับ
เราก็เพิ่มประเด็นว่าอย่างเงี้ยด่านเนี่ยจะใช้ในการจัดการกับคาสิโนและสแกมเมอร
์
นี่ประเด็นใหม่แล้วนะ
ครับ
ประเด็นใหม่คาสิโนสแกมเมอร์เข้ามามันก็สร้างบิวขึ้นมาโอ้ฝั่งโน้นเนี่ยใช้เงินแบบผิดกฎหมายมาหลอกลวงเอาเงินเราแล้วไปสร้างกำลังทางทหารมาเป็นภัยคุกคามต่อเราสตอรี่ถูกเขียนขึ้นไปนะครับเหตุการณ์มันก็ตึงเครียดความสัมพันธ์ความรู้สึก
ครับ
เริ่มจากความรู้สึกก่อนเลยนะของประชาชนไทยและกัมพูชาเนี่ยมันก็เริ่มทางโน้นถูกสร้างภาพให้เป็นสิ่งชั่วร้าย
ครับ
ประเทศที่ชั่วร้ายผู้นำกัมพูชาชั่วร้ายนะครับมีเหตุการณ์ที่มันกลายเป็นฟางก็คือกับระเบิดนี้ต้องเรียนนะครับว่าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยในคนที่เก็บกู้กับระเบิดศึกษาเรื่องกับระเบิดในพื้นที่จะทราบดีว่ามันเป็นแนวที่เราเคฟาย
ครับ
ทำไมเคฟายเป็นพื้นที่ที่มีกับระเบิดเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในเซาท์อีสเอเชียเพราะว่าอะไรเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยผ่านสงครามมาหลายครั้งหลายรอบตั้งแต่ทศวรรษ60 70 80 90นะครับเขาสงครามปลดปล่อยกับเขมรแดงยึดอำนาจได
้ครับ
ฮุนเซนไปพาเวียดนามมายึดต่อไล่เขมรแดงมาอยู่ชายแดนใต้รบกันอีกเป็นอีก10ปีจนกระทั่งถึงปี91 92 93โน่นถึงสิ้นสุดแปลว่าอะไรระหว่างนั้นวางกันตะพืชแล้วไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เข้าเป็นภาคีออตตาวาด้วยกันเพื่อเก็บกู้กับระเบิดเคลียร์ห้ามใช้ห้ามสต็อกเนี่ยส่วนที่สัญญาว่าไว้อย่างนั้นทีนี้พอมันเกิดเหตุแบบนั้นวิธีการพอมันเกิดระเบิดก็ verify กันว่ามันเป็นของใครมันเป็นอะไรยังไงยังไม่ต้องยิงกันนะครับให้ verify เรื่องนั้นก่อนถ้ายังไม่พอใจก็ไปฟ้องที่อัตตาวาเขียนจดหมายไปหาเลขา UN บอกว่าเนี่ยเรามีปัญหากับระเบิดอยู่ไม่รู้ว่าใครวางอย่าเพิ่งเคยกล่าวหาใครไม่รู้ว่าใครวางเพราะมันเคยมีอยู่ก่อนนะครับถ้าจะทำงานทางการทูตหนักหน่อยก็บอกว่าขอให้มีคณะเขาเรียกว่า Fact Finding Mission เข้ามาตรวจคนไม่เกี่ยวกับไทยกัมพูชาเขาเป็นประเทศเป็นกลาง
ประเทศกลางครับ
เพราะงั้นเขามาดูของเก่าของใหม่ใครวางเขาสามารถรู้ได้ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 2-3 เรื่องที่ผมว่ามาเนี่ยไม่ต้องลบกันเขตแดนก็ให้ JBC ไปจัดการซึ่งก็คืบหน้าสแกมเมอร์เนี่ยต้องใช้ law enforcement และความร่วมมือนานาชาติ
ครับ
เราจะใช้กำลังต่างๆปราบสแกมเมอร์ไม่ได้แล้วก็เรื่องกับระเบิดเรายิงกันไม่ได้มันเป็นการก่อปัญหาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากลับไปดูย้อนกลับไปเนี่ย 2-3 เรื่องที่ผ่านมากับกระแสที่สื่อมวลชนสร้างสื่อมวลชนนี้ก็เป็นสมัยนี้สื่อมันไปหลายทางนะครับมันไม่ใช่สื่อเฉพาะสื่อหลักสื่อทุกคนประชาชนเข้าถึงสื่อได้กองทัพเข้าถึงสื่อได้ใครก็ตามง่ายมากที่จะมีสื่อเป็นของตัวเอง
ครับ
กับคุณแค่เปิดแอคเคาท์ Facebook YouTube อะไรของคุณ
ครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันถูกใส่ลงไปในนั้นเราจะเบรมสื่อมวลชนอาชีพไม่แฟร์อย่างยิ่ง
ครับ
เว้นแต่ว่าสื่อมวลชนอาชีพจะไปหยิบประเด็นพวกนั้นมาเพื่อสร้างโอเดียนสองตัวเองเพื่อสร้างเอนเกจเมนต์อะไรของตัวเองนั่นมาทีหลังแต่เริ่มต้นเนี่ยมันมาจากจุดที่คิดว่ามีคนอยากจะสร้าง เรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องบาดหมางระหว่างประเทศ
หลายสื่อก็จะมีการเชิญกูรูนักวิชาการหลายท่านมาร่วมรายการอย่างเงี้ยบางท่านก็อาจจะให้ความเห็นที่แบบว่าเอาจัดการเลยโจมตีเลยให้จบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมองตรงนั้นแบบไหนดีครับในการที่เราไม่ต้องการสงครามแต่หลายทุกคนไม่ต้องการสงครามแต่บางทีความคิดเห็นบางความคิดเห็นเนี่ยก็ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยครับ
ผมคิดว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องที่มาภายหลังนะครับผมอันนี้อาจจะเบรมรัฐไทยเลยก็ได้ว่าคุณได้สร้างปรากฏการณ์อันนั้นให้มันขึ้นนะครับประเทศไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงกัมพูชาเรามักจะมีสิ่งที่เราเรียกกันว่าประวัติศาสตร์บาดแผลกำกับอยู่เสมอ
ครับ
เช่นมีการพูดถึงปราสาทพระวิหารคดีปราสาทพระวิหารมันจบไปแล้วจบไปเป็น50กว่าปีผมแก่ขนาดนี้ผมยังเกิดไม่ทันเลยนะ
ครับ
แต่ว่ามันถูกรื้อฟื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับว่าเราเนี่ยเจ็บปวดเป็นความเจ็บปวดร่วมกันของชาติไทยที่เราเสียปราสาทพระวิหารไปข้อเท็จจริงคือมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้น
ครับ
แต่ก็มีการปลุกเราเรื่องนี้ขึ้นมานะครับปัญหาเรื่องเขตแดนแผนที่มันไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคเลย มันกลายเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับมีคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดมีคนใส่อารมณ์แห่งความรักชาติและสร้างจินตนาการใหม่เกี่ยวกับเขตแดนและแผนที่มีการสร้างพูดถึงประวัติศาสตร์ในอดีตบางเรื่องก็ไม่จริงนะครับเช่นกรณีพญาละแวกนั่นก็ไม่จริง
ครับ
นะครับนิทานนิยายต่างๆถูกเล่าขึ้นมาทีนี้คนที่เอามาพูดเนี่ยพูดด้วยความผมแบ่งวิเคราะห์ได้ 2-3 ลักษณะนะครับอย่างแรกเลยเอาเรื่องนี้มาพูดด้วยเจตนาที่จะสุมไฟ
ครับ
ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาให้ไทยรู้สึกว่าเราเป็นชาติที่เหนือกว่า มีการหยิบประวัติศาสตร์ขึ้นมาเช่นกรณีเล่าเรื่องพญาละแวกว่าถูกสมเด็จพระนเรศวรตัดศีรษะเอาเลือดล้างพระบาทมันไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร
์
แต่ก็เล่ากันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ครับ
หลายคนผมเรียกว่าหลับหูหลับตาพูดไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าได้ยินมาว่าอย่างนั้นเรื่องนี้ถูกปลูกฝังมานานนะครับหลายคนเล่าด้วยเจตนาอย่างนี้อีกกลุ่มนึงไม่มีเจตนาอย่างนี้ชัดเจนนะแต
่
จะอวดว่าข้าพเจ้ารู้นะว่ามันเนี่ยประวัติศาสตร์มันมีความเป็นมาอย่างนี
้
เพื่ออะไรเพื่อสร้างเรตติ้งให้กับตัวเองเพราะว่าสมัยนี้เราหากินกับโซเชียลมีเดียได้ใช่ไหมครับบางคนก็มีช่องเป็นของตัวเอง บางคนก็มีสื่อเล็กๆของเป็นของตัวเองบางคนก็เรียกว่าคอมเมนต์แบบนี้ละมันได้ขายได
้
คนมี engagement เยอะเขาก็สามารถสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงอันนี้จงใจนะครับตั้งใจที่จะสร้างเรื่องแต่งเรื่องอีกกลุ่มสุดท้ายเขาว่าอะไรก็ว่าตามเขา
อันนี้
คนส่วนใหญ่นะ
ครับ
อันนี้ก็จะว่าก็จะมากหลายคนที่ออกรายการคอมเมนต์นู่นอาจจะคอมเมนต์ด้วยเพจส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่หยิบสิ่งคนนั้นคนนี้มาพูดขยายใหญ่เรียกร้องให้มีการทำโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในทางการสร้างเพอร์เซพชันของคนในสังคมคือมันเชฟความคิดคนนะคร
ับ แต่คนก็เห็นด้วยแล้วก็คอยตามนะกับอะไรที่แบบทำให้เราแบบดูว่าเราเหนือกว่าเราแกร่งกว่าแล้วคนก็คอยตามอย่างเงี้ยเราจะสังคมต้องปรับตัวยังไงเพื่อที่จะรับสื่ออะไรพวกนี้แล้วก็แบบว่าเวทน้ำหนักกับมันนะครับ
คือผมคิดว่าตอบคำถามว่าทำไมคนเห็นด้วยก่อนบางคนก็แบบว่าเฮ้ยว่าเราได้ไงก็ประชาชนทั่วไปก็เห็นด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมคิดว่าสิ่งนี้ถูกสร้างภาษาวิชาการผมเรียกงี้ครับมันเป็นแฟนตาซีแบ
บ
นะครับความรักชาติและแนวคิดแบบชาตินิยมรวมทั้งการปลุกเร้าว่าเราเนี่ยจะเข้าไปยึดดินแดนหรือดินแดนที่เราเคยเสียไปเราจะยึดคืนมาให้ได้กัมพูชาเป็นภัยคุกคามต่อไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกให้คนไทยรู้สึกนะครับรู้สึกว่าเราเนี่ยเหนือกว่ากัมพูชากัมพูชาเป็นชาติที่ด้อยกว่าเราเขาเคยเป็นประเทศสาราชของไทยเขาเคยส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองแผ่นดินของเขาบางส่วนเนี่ยเราเสียไปเพราะเล่เพทุบายของฝรั่งเศสของสารโลกอะไรแบบเนี้ยสิ่งนี้เป็นแฟนตาซีแฟนตาซีคืออะไรมันแฟนตาซีเนี่ยไม่ใช่สิ่งสวยงามเสมอไปแฟนตาซีเป็นความรู้สึกที่เราต้องการอยากได้มันตอบสนองความรู้สึกส่วนตัวของเราเช่น จริงๆแล้วเราก็อยากจะให้ประเทศของเราใหญ่โตถูกไหมครับมีขนาดใหญ่จริงๆเรารู้สึกว่าประเทศของเราเนี่ยเหนือกว่าคนไทยเหนือกว่าคนกัมพูชา
ครับ
ปราสาทขอมหลายที่ที่อยู่เนี่ยขอมไม่ใช่เขมร
อ
ย่างเนี้ยสร้างขึ้นมาทำให้เรารู้สึกมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติของเรานานวันเข้านานวันเข้าไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันสะสมอยู
่
มันจึงทำให้คนรู้สึกว่าอ้าวพูดน่าจะใช่นะเช่นเรามีแสนยานุภาพทางทหารเหนือกว่าเรายิงไปปุ๊บเนี่ยเขาแหลกลานเราเขาไม่มีทางสู้เราได
้ครับ
มันตอบสนองจินตนาการอันนี้ของเราได้เพราะฉะนั้นคนเลยเชื่อทีนี้คำถามที่สองว่าแล้วเราจะจัดการอันนี้ยังไง
ครับ
คำตอบง่ายๆสำหรับผมแล้วก็คือว่ากลับไปหาข้อเท็จจริงก่อนว่าเช่นคุณบอกว่าปราสาทพระวิหารเคยเป็นของไทยคำถามผมคือตั้งแต่เมื่อไหร
่
นานเท่าไหร่เราก็พบว่าอ๋อช่วงชุลมุนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจำพลป.ส่งกำลังทหารไปยึดไว
้
หลังจากนั้นสมเด็จเสนุพอประเทศเขาได้เอกราชเขาก็เลยมาฟ้องว่านั่นดินที่ดีของเขาศาลโลกก็ตัดสินว่าเป็นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจอธิปไตยของกัมพูชา
อัน
นั้นเราก็ต้องอ๋อข้อเท็จจริงมันเป็นเช่นนั้นเรามีสิทธิ์จะทวงคืนปราสาทพระวิหารไหมในทางกฎหมายระหว่างประเทศไม่มีแล้ว
ศาลตัดสินไปแล้วคือจบ
ศาลตัดสินแล้วจบแล้วคือมันมีอุทธรณ์ได้เหมือนกันแหละถ้าคุณพบข้อมูลใหม่แต่ว่าระยะเวลาอุทธรณ์มันก็ผ่านไปแล้วแปลว่าถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเลิกคิดเถอะว่าเราจะได้ปราสาทพระวิหารคืนข้อ2ดินแดนที่เราคิดว่าเสียไปหรือดินแดนที่คิดว่ากัมพูชาลุกเข้ามา
ครับ
ถ้าเราไปตรวจสอบข้อมูลสักนิดนึงจะตระหนักความจริงว่าอ๋อมันก็ยังปักปันกันไม่เสร็จนะครับมันยังปักปันกันไม่เสร็จก็ให้เขาไปปักปันเราก็จะได้รู้ว่าของใครเป็นของใครปราสาทที่ว่าเนี่ยเป็นอยู่ในดินแดนของใครนะครับเราต้องใช้เทคโนโลยีในการดูเดิมเนี่ยสันปนามันอยู่ตรงไหนวางยังไงใช้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์สุดมันก็จะได้ช่วยละลายไอ้ illusion
ครับ
ภาพลวงตาที่เราคิดอยู่ในหัวของเราเนี
่
ยเราติดอยู่ในที่ภาษาวิชาการพูดอีกคำหนึ่งก็คือว่า perception trapคือเราติดอยู่ในกับดักความคิดของเราเองสิ่งที่มันอยู่ในหัวเนี่ยเสียงที่อยู่ในหัวเนี่ย บอกว่าเราใหญ่กว่าเราเหนือกว่ากัมพูชาดินแดนนั้นเป็นของเราเราไม่ควรจะต้องเสียไปให้กำลังทหารไปยึดกลับคืนมามันจะได้หายไป
อ
ันนี้ประชาชนทั่วไปก็สามารถหาได้คำพิพากษาศาลโลกมีเป็นภาษาไทยเรียบร้อยอ่านได
้
นะครับหลายคนก็เอามาเผยแพร่แผนที่ดูได้นะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรคุณค่าของมันในทางกฎหมายนะกฎหมายให้ความเห็นได้เยอะแยะอันเนี้ยผมคิดว่าประชาชนทั่วไปก็ใช้เวลากับมันนิดนึงอาจจะต้องศึกษาข้อเท็จจริง
แต่ข้อเท็จจริงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะรู้สึกไปเองว่าทางการเราไม่ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการให้ถึงประชาชนหรือเปล่าครับประชาชนเลยไม่ได้รับตรงนี้มาอย่างเต็มที่แล้วแบบยังไปแบบฝังใจกับเรื่องอีกเรื่องนึงอยู
่ผมคิดว่าส่วนนึงก็เป็นความจงใจของทางการนะครับอย่างเช่นกรณีปราสาทพระวิหารเรื่องแผนที่เรื่องอะไรเงี้ย
ครับ
เจ้าหน้าที่ส่วนนึงก็บอกแล้วบอกเล่านะครับว่าประเทศของเราเนี่ยรับแผนที่มาแล้วและใช้งานมันด้วยและปัจจุบันเราก็ใช้มันอยู
่ครับ
แต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงบอกไม่เราไม่เคยรับเราใช้ไม่ได้มันถูกฝรั่งเศสบิดบิ้วผิดเปื้อนอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทีนี้ภาครัฐเนี่ยก็พยายามชี้แจงสำหรับคนแต่นักการเมืองไม
่
นักการเมืองจะอาศัยเหตุอันนี้เขาจะดูกระแสถ้ากระแสฝั่งนี้ขึ้นเขาก็จะขี่มาบนกระแสนี
้
แต่เราสังเกตอันนี้วิเคราะห์กันตรงไปตรงมา
ครับ
เรื่อง MOU 4344นะ MOU 43โดยเฉพาะอย่างยิ่งและแผนที่นี่ครับในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศกรมแผนที่ทหารอธิบายข้อเท็จจริงทุกอย่างเลยแต่รัฐบาลสร้างความคลุมเครือเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเอาไปผ่านประชามติบ้างเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการศึกษาบ้างราวกับว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่เคยได้รับการศึกษามาก่อนเขามันศึกษามาแล้วเละเทะ
ครับ
แหลกล้านแล้วเขาแฉกันจนหมดแล้วแต่ว่าทางการเมืองก็ยังอาศัยเหตุแห่งความคลุมเครือนี้เพื่อสร้างคะแนนนิยมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงกลายเป็นว่าโอเคผมคิดว่ารัฐภาครัฐส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นระดับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเนี่ยเขาให้ข้อเท็จจริงแหละแต่ภาครัฐที่เป็นภาคการเมืองเนี่ยอาศัยเหตุแห่งความคลุมเครือนี้เพื่อหวังผลในทางการเมืองมาก
ครับ
อันนี้ก็ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนแยก2อย่างนี้ออกจากกันให้ชัดเจนนะครับบางคนถึงกับประณามหยามเหยียดประธาน JBC อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเจ้ากรมแผนที่ทหารผมว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคอ่ะ
เขามีความรู้
เขาทำเรื่องนี้บางท่านน่ะเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับท่านทำเรื่องนี้มากับมือเลยอ่ะสำรวจด้วยตัวเอง ดูแผนที่ทุกอย่างเป็นนักแผนที่เชี่ยวชาญการใช้แผนที่และจัดทำแผนที
่
ลงพื้นที่สำรวจด้วยตัวเองรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเอกสารทางประวัติทุกชิ้นเขาอ่านและศึกษามันอย่างดีถึงได้ลงไปทำงานเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมว่าเขาล่ะต้องไปโต้แย้งกับฝ่ายกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องแม่นเรื่องนี้ใช่ไหมผลประโยชน์ของชาติเขารักษาไหมเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยอ่ะเขาจะรักษาผลประโยชน์แข่งข้ากัมพูชาได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นสามัญสำนึกที่เราจะต้องประชาชนทุกคนจะต้องพิจารณาก่อน
ถ้ามองเข้าไปในจิตใจของประชาชนที่รับสื่อเนี่ยฮะถ้าเป็นผมส่วนตัวผมก็เอ้าฉันก็ไม่ได้อยากรู้สึกว่าฉันด้อยกว่าฉันเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะให้คนเหล่านั้นรับข้อมูลยังไงเพื่อที่คือเขาแบบปักใจเชื่อไปอีกฝั่งนึงแล้วอะฮะ
ก็ต้องถามตัวเองก่อนล่ะครับว่าเราจะอยู่กับชาวกัมพูชาอย่างไร
ครับ
สมมุติว่าวันนี้เราเลิกลบกันสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประมาณครึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับก็คือชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งก็ต่อต้านไทยนะสินค้าไทยถูกแบนในกัมพูชานะครับสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองก็คือว่าอ่ะยังไม่ใช่นับเรื่องนั้นชาวกัมพูชาประมาณ1ล้านคนทั้งแบบถูกและผิดกฎหมายทำงานอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เขากลับบ้านไปละ
ครับ
ความรู้สึกที่เคยพึ่งพาอาศัยและถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันระหว่างชาติทั้งประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับต้องคิดถึงหัวอกคนอย่างนี้ครับว่าคนกัมพูชาเข้ามาบางคนก็หอบลูกจูงหลานมาบางคนก็เรียนหนังสือในประเทศไทยนะหลายคนคนกัมพูชาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาในรุ่นหลังๆเนี่ยสมัยที่เรายังดีกันเขาก็ส่งลูกหลานมาเรียนเมืองไทยเรียนบางท่านเนี่ยจบระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทนี่ธรรมดามากเลยเราจะสังเกตว่าทูตกัมพูชาเนี่ยพูดภาษาไทยคล่องกว่าผมอีกเพราะว่าจบการศึกษาในประเทศไทยเพราะนั้นรู้สิ่งนี้เนี่ยเขามีความใกล้ชิดแต่พอเราเกิดปัญหาเกิดเรื่องเราต้องมาถามว่าสิ่งที่เราเคยดีกันสินค้าไทยที่เคยเป็นที่นิยมในกัมพูชาความรู้สึกดีๆกับที่คนกัมพูชาเคยมีกับคนไทยเขาเคยมาช่วยเราทำงานเป็นล้านๆคนแน่นอนเราก็จ่ายเงินค่าจ้างเขานั่นแหละนะครับหลายที่เนี่ยคนกัมพูชาในบางเซกเตอร์นะครับเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยในบางเซกเตอร์เช่นตอนทำงานในไร่อ้อยคนกัมพูชามีความชำนาญก่อสร้างคนกัมพูชามีความชำนาญเพราะนั้นเราจะไม่สามารถทดแทนได้ง่ายๆถามว่าแทนได้แต่ว่าไม่ง่ายนะครับเมื่อเราทะเลาะกันแบบนี้เขาหนีกลับบ้านไปไม่มีใครช่วยเราทำงานเขาก็ไม่ได้เงินแน่นอนแต่เราก็เศรษฐกิจเราก็จะมีปัญหานะครับเพราะนั้นคนไทยจะต้องถามว่าเราจะเกลียดกัมพูชาไปทำไมเราจะรังเกียจเขาทำไมเรามีเหตุอะไรที่จะต้องโกรธเคืองเขามากมายนักหนาสำหรับคนที่มาช่วยเราทำงาน
ครับ
สำหรับคนที่เราส่งสินค้าของเราไปขายเราทำให้เขารู้สึกนิยมเราอย่างบริสุทธิ์ใจจะดีกว่าไห
ม
เช่นยาสีฟันถ้าเป็นแบรนด์ไทยอ่ะเนี่ยมีคนยกตัวอย่างให้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเออใช
่ครับ
ยาสีฟันคอนเกรตเหมือนกันนะ
อ่ะ
ผลิตที่อื่นไม่
เอา
ถ้าคอนเกรตที่มีป้ายไทยอยู่เอาน ี่ง่ายๆเลย
ครับ
ครับดูข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงก็ได้เน้นนี่ตัวเลขเลยนะครับไทยค้าขายกัมพูชาเนี่ยเป็นแสนๆล้านต่อปีเฉพาะผ่านด่านเนี่ยเดือนละมากกว่าประมาณ 15,000-16,000 ล้านต่อเดือนนะครับและในจำนวนนั้นเนี่ยไทยได้เปรียบดุลการค้าแปลว่าอะไรแปลว่าเราได้เงินเขา
ครับ
แปลว่าเขามาซื้อของเราใช่ไหมครับตอนนี้เราปิด16,000ต่อเดือนหายไปเลย
หายเลย
นะครับเราก็ไม่ได้คือมันไม่ใช่แบบว่าหายไปตอนนี้แล้วมันต้องคิดถึงระยะยาวนะครับแบรนด์ไทยถูกต่อต้านปตท.เคยเป็นที่นิยมมากตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นพีซแล้ว
อ
ันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าผมคิดว่าคนไทยจะต้องถามอันนี้ด้วยนะต่อให้คุณไม่ทำธุรกิจชายแดน
ครับ
ต่อให้คุณไม่อยู่ชายแดนผลกระทบในทางอ้อมเนี่ยถ้าคุณผลิตของอยู่กรุงเทพแล้วคุณส่งไปแล้วกัมพูชาต่อต้านแล้วคุณจะขายของให้ใครหลังจากนี้อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคนไทยจะต้องคิดยาวกว่านี้สักหน่อย
ครับถ้ามองในมุมกลับกันมองไปที่ประเทศเขาบ้างประชาชนบ้านเขาอ่ะเราก็ทราบแล้วว่าอาฮุนเซนเขาก็คุมสื่อคุมอะไรอยู่เงี้ยฮะเขาก็เกียดชังเราเหมือนกันไหมครับ
ผมเพิ่งคุยกับเพื่อนกัมพูชาเมื่อวานเองนะครับผมก็ถามตรงๆนี่แหละจริงๆแล้วคนกัมพูชารู้สึกเกลียดชังคนไทยไหมเขาบอกคนความรู้สึกของกัมพูชา กับคนไทยแล้วกับคนไทยรู้สึกกับคนกัมพูชาเนี่ยคนละอย่างเลยนะคนกัมพูชามองมาที่ไทยเราคือต้นแบบของความก้าวหน้าและความทันสมัยในยุคปัจจุบัน
ครับ
หลายอย่างเป็นความรู้สึกที่ดีเขายกตัวอย่างนี้นะครับคนไทยหมกมุ่นมากกับปราสาทพระวิหารคนกัมพูชาเขามีเยอะแล
้วปราสาทเขาเยอะ
เขาเยอะ
ครับ
แล้วปราสาทนครวัดนครธมอ่ะมันใหญ่กว่าพระวิหารตั้งหลายเท่าเขามีแล้วไอ้ที่ใหญ่กว่าดีกว่าเพอร์เฟกต์กว่าแล้วเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมนั่นเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจนะครับเขาไม่อะไรกับปราสาทยิ่งไม่นับว่าปราสาทตำเมืองยิ่งเล็กกว่านั้นอีกนะครับมันไม่ใช่อะไรที่สำคัญสำหรับชาวกัมพูชาเลยเขาไม่รู้สึกว่าจะต้องมาแย่งยื้ออะไรกันไปนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นแน่นอนอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ารัฐบาลกัมพูชายุคปัจจุบันเนี่ยควบคุมสื่อและสร้างเขาเรียกก็เหมือนกันก็คือกับฝ่ายไทยคือสร้าง perception ให้ความรู้สึกว่าคนไทยนี่ชั่วร้ายคอยจ้องจะเอาเปรียบกัมพูชาตลอดเวลาอันนี้มีอยู่ในหนังสือตำราประวัติศาสตร์มีอยู่ในอันนี้เราเห็นเราทราบผมศึกษาเรื่องนี้ผมทราบดีแต่คนส่วนมากนะครับคนส่วนมากความรู้สึกลองคิดดูนะครับว่าคนที่มาเรียนหนังสือในเมืองไทยคนที่มาทำงานในเมืองไทยเป็นล้านๆกับส่งเงินกับบ้านเนี่ยเขาจะรู้สึกแย่กับเมืองไทยไหมถ้าเขารู้สึกแย่เขาจะไม่มาถูกปะเขาไปหางานทำที่อื่นดิอยู่เมืองไทยไม่สะดวก
ครับ
แต่ตอนนี้ไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันกำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับด้วยเหตุในการทะเลาะเบาะแว้งกันปัจจุบันคนที่ยังอยู่เนี่ยหลายคนที่รู้จักก็คืออยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพื่อนผมบางคนจะมากรุงเทพเนี่ยนะถามแล้วถามอีกผมไปได้ไหมตอนนี้ผมไปได้ไหมผมก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ความรู้สึกของคนไทยกับคนมุสลิมมันค่อนข้างจะแย
่
คุณก็ดีเลย์ออกไปก่อนก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีเขามาแอบมาโดยไม่บอกผมก็มานะกล
ับ
ไปแล้วถึงบอกว่าจริงๆแล้วผมมานะเพียงแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ใครรู
้
ว่าเป็นคนกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันผมคิดว่ามันจะต้องพิจารณานิดนึงว่าทางโน้นถ้าเป็นคนธรรมดาเขาไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจนะคร
ับถ้าเราจะมองข้ามขึ้นไปอีกทีอ่ะคนธรรมดาระหว่าง2ประเทศอาจจะถูกชักนำถ้าเราจะไปตัดสินคนในระดับบริหารผู้บริหารเลยอย่างเงี้ยให้มันจบนะตรงนั้นไปเลยอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะมองยังไงครับ
ก็ต้องแยกแยะนะครับจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าตระกูลฮุนครอบงำการเมืองกัมพูชามาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับก็ดูตามความเป็นจริงแหละครับหลายเรื่องที่ผมคิดว่าตัวผมเองก็ผมก็วิพากษ์วิจารณ์เช่นถ้าเขาจัดการกับฝ่ายค้านอย่างรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเขาส่งเสริมสแกมเมอร์โคลนี่ของเขาพรรคพวกบริวารของเขาทั้งหลายแหละที่ทำธุรกิจสีเทาสีดำอะไรทั้งหลายเลยเราก็วิพากษ์วิจารณ์จะยึดทรัพย์ของเขาจะอะไรจัดการเลยนะครับจัดการเลยนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำนั่นเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเราต้องจัดการเราจะต้องวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนกัมพูชาทั้งหมดเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าคนไทยนะมีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะออกว่าอันไหนเป็นระดับทางการเมืองอันไหนเป็นระดับของประชาชนธรรมดาอันไหนเป็นวัฒนธรรมอันไหนเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจคนไทยมีเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่ามีความ sophisticated มากพอก็คือมีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับผมให้ตัวอย่างง่ายๆนิดหนึ่งสมเด็จฮุนเซนเนี่ยอยู่ในอำนาจมานานนะครับมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งในกัมพูชาแต่ผมลองนับตัวเลขของความคนที่เสียชีวิตด้วยเหตุผลทางการเมืองที่พอจะเบรมฮุนเซนได้นะครับ30คนในขณะที่ฝั่งไทยเนี่ยความรุนแรงทางการเมืองของเราแต่ละครั้งเนี่ยคนเสียชีวิตเป็นร้อยๆก็มีนะครับเหตุการณ์ปราบเสื้อแดงใครทำอันนี้จะต้องดูใช่ไหมดูว่าผู้ปกครองของเราดูว่าผู้ปกครองของกัมพูชาปฏิบัติต่อประชาชนของตัวเองกับฝ่ายค้านของตัวเองอย่างไรผมคิดว่าก็แฟร์ๆกันผมเนี่ยชอบนับดูเน็ตบุ๊กอ่ะผมไม่ดูองค์รวมหรอกผมดูว่า at the end เนี่ยยอดเท่าไหร่คุณเซ็นฆ่าคนกี่คนผู้นำไทยฆ่าประชาชนของตัวเองกี่คนผมนับอย่างนี้เลย
กลับมาที่การสู้รบครับเราจะเห็นหลายๆสื่อและต่างประเทศก็บอกว่าสนับสนุนหยุดยิงซึ่งก็เป็นหลักเหตุผลตรรกะที่ถูกต้องนี่มันจะมีการหยุดยิงกันถ้าไทยเราเนี่ยจะหยุดยิงโดยที่ไม่หยุดไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วเราจะมองทางนู้นโจมตีมาทางเราอย่างเงี้ยมันดูสมเหตุสมผลไหมครับถ้าจะไม่ถามว่าใครยิงใครก่อนอะไรอย่างเงี้ย
คืออย่างนี้นะครับ ในแง่ทางการทหาร
ครับ
กองทัพไทยมีขีดความสามารถทางทหารสูงกว่า
ครับ
อาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยกว่าดีกว่ากำลังพลเยอะกว่านะครับ เราจะเปรียบเทียบกำลังรบภาษาทหารเรียกว่าศักสงคราม
ครับ
ของไทยเหนือกว่าหลายเท่า
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์แบบนั้นเมื่อกองทัพไทยประกาศเลยนะครับว่าต้องการที่จะทำลายขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาผมก็จริงๆผมก็ศึกษาเรื่องทหารมามากนะผมประหลาดใจมากเลยที่เสนาธิการทหารบกพูดแบบนั้นปกติเรื่องนี้เป็นความลับเป้าหมายทางทหารต้องเป็นความลับถ้าเราจะทำแบบนั้นเอาวะสมมติว่าประชาชนไทยอนุญาตเศรษฐกิจไทยอนุญาตเราจะต้องทำแบบนั้นเนี่ยค่าโอเปอเรชั่นในการจัดการให้กองทัพกัมพูชาสิ้นสภาพความเป็นภัยคุกคามต่อไทยเนี่ยเราจะต้องใช้มากมายมหาศาลงบประมาณนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราคำนวณว่าการปฏิบัติการทางทหารของไทยปัจจุบันนี้นะที่กำลังมีปัญหากันอยู่นะติ้งแตงที่ผมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเราคำนวณกันแบบว่าอนุรักษ์นิยมที่สุดเลยนะ 1,000 ล้านบาทต่อวัน
ต่อวันด้วย
ต่อวันก็อดีตท่านเลขาธิการรองเลขาธิการสมช.นะครับท่านพลโทพงศกรเนี่ยท่านคำนวณมากกว่านี
้
2-3,000 ล้านบาทต่อวันเอาง่ายๆทำไมมันแพงขนาดนั้น F-16 1ชั่วโมงบินเรื่อง Flight Hour เนี่ย $7,000 ดอลลาร์สหรัฐนี่แบบค่าน้ำมันเนี่ยนะ $7,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่นับค่าลูกปืนไข่ที่เอาไปเสิร์ฟเนี่ยอีกจำนวนหนึ่งเอาไปว่า 200,000 บาทชั่วโมงเดียวนะเราบินกี่ชั่วโมงต่อวันเพราะนั้นคอสเนี่ยจะสูงมากนะครับในการโอเปเรตในทางทหารเมื่อเราจะทำการจำเรียกว่าขจัดภัยคุกคามให้สิ้นสภาพเน
ี
่ยเราจะต้องทำถึงขนาดว่าบุกไปยึดครองพื้นที่บางอย่างเพื่อไม่ให้เขาโต้ตอบกลับมาได้นะครับอันนั้นเราต้องใช้ต้นทุนมากเราคำนวณอันนี้มันไม่คำนวณอบค่าคอสทางการโอเปอเรชันไม่ได้อย่างมันจะต้องคำนวณผลเสียเพราะว่าฝ่ายนู้นเขาก็จะตอบโต้ถูกป่ะเมื่อตอบโต้เราก็เสียหายเมื่อเสียหายเราต้องชดเชยเศรษฐกิจของเราต้องหยุดชะงักมีการคำนวณการตัวเลขที่รับได้เนี่ยอยู่ที่ 250,000 ล้านบาท
ครับ
ต่อปีทีนี้เราจะถามว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการยึดครองกัมพูชา
ครับ
เวียดนามเคยทำมีประสบการณ์แล้ว10ปีย ังต้องถอนออกมาในที่สุด
ครับ
เวียดนามหลังจากถอนทหารต้องลดกำลังทหารลงเลยนะครับก็คืองบประมาณของชาติรับไม่ไหวมานาชาติก็รับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องทำเพราะฉะนั้นเราจะถามคิดลอจิกอะไรแบบนี้ในทางทหารเราต้องคิดต้นทุนในการโอเปเรตด้วยกองทัพที่มีศักยภาพมันจะต้องเป็นกองทัพซึ่งเศรษฐกิจมีศักยภาพพอสมควรและก็มีพันธมิตรนานาชาติ
ครับ
ปัจจุบันนี้ผมเห็นรัฐมนตรีต่างประธานรัฐมนตรีกลาโหมของเราออกมาพูดว่าไม่มีใครเข้าข้างเราเลยแปลว่าอะไรเราไม่มีพันธมิตรที่จะทำอย่างนั้น
ครับ
เพราะฉะนั้นในทางทหารเนี่ยยิ่งทำแบบนี้มันยิ่งจะยืดเยื้อมันจะเกิดอีกอย่างหนึ่งต่อให้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่เป็นจริงหรอกเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกเราทำไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดในทางจิตวิทยาก็คือกองทัพกัมพูชาจะรู้สึกว่ากองทัพไทยเป็นภัยคุกคาม สิ่งที่เขาจะทำคืออะไรครับหลังจากนี้เสริมกำลังเสริมสร้างสมรรถภาพทางกำลังทหารของเขาเราจะอยู่ในภาวะที่แข่งขันทางอาวุธกับกัมพูชาแข่งกันเสริมกำลังเราก็ต้องเสริมเพราะว
่
าทางนู้นจะ
เขาเสริมมาม
ันก็จะกลายเป็นภาระทางการเมืองให้รัฐบาลต้องไปหางบประมาณมาเสริมสมรรถภาพทางการรบ
ครับ
หาอาวุธจุดโทปกรณ์นี่ไม่นับกำลังพลที่พร้อมอยู่ตลอดเวลา
ครับ
ที่เป็นปัญหาทางจิตวิทยามากในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตก็คือว่าคนไทยกับกัมพูชารู้สึกว่าเราจะอยู่กันแบบศัตรูเราจะไม่อยู่กันฉันมิตร
ครับ
อะไรที่เคยทำเราจะหวาดระแวงไปหมดเพราะว่าทางนู้นก็จะหวาดระแวงเราเราก็จะหวาดระแวงเขาใช่ไหมครับตำรวจเห็นเคลื่อนกำลังทหารนิดหน่อยต่อให้ซ้อมก็เหอะทางนู้นก็จะระแวงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สภาวะแบบนี้คือการสร้างความเรียกว่าไร้เสถียรภาพไร้เสถียรภาพทั้งในทางความเป็นจริงและไร้เสถียรภาพในแง่ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนนักการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลโอ้วันนี้ยิ่งยากใหญ่เลย
ครับ
รัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้งผมนึกไม่ออกว่าเขาจะวางแผนอย่างไรนอกจากว่าจะวางแผนจะเสริมกำลังทางทหารคนที่ ชูแผนสันติภาพอาจไม่รับประการเลือกตั้ง
ครับ
หรือถ้าใครพูดแบบว่าจะดีกับกัมพูชาจะเป็นมิตรกันจะอยู่กันฉันพี่น้องจะกลับมาค้าขายกันเหมือนเดิมก
็
อาจไม่ได้รับการเลือกตั้งพอมาเป็นรัฐบาลรับเลือกตั้งแล้วลอจิกเดิมเนี่ยจะผลักดันให้รัฐบาลไปในทางสร้างให้กัมพูชาเป็นศัตรูต่อไปคุณจะถอยหลังกลับไม่ได้นะ
ครับ
คุณจะมาบอกว่าเดี๋ยวเราจะดีกับกัมพูชาเกิดคำถามอ้าวก็คุณเพิ่มงบประมาณทางทหารคุณจะไปดีกับเขายังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันเป็นลอจิกที่มันพันกันไปหมดเลยแล้วมันก็จะสร้างภาวะที่ไม่แน่นอน
มันก็ไม่รู้จบ
ไม่จบครับ
ไม่จบไม่จบแน่นอน
ไม่จบไม่มีทางรักษาสันติภาพด้วยกำลังทหาร
อย่างนั้นถ้ามองไปถึงหลังเลือกตั้งเนี่ยครับนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่ตอนนี้เขาต้องกำหนดนโยบายยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงและได้มาเพื่อสันติภาพครับมันดูเหมือนจะหาเสียงยาก
ใช่ดูเหมือนจะหาเสียงยากและขัดกันสิ่งที่ต้องการคือความกล้าหาญทางการเมืองและเจตจำนงทางการเมืองอันแจ่มชัดต้องบอกประชาชนของเราครับผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่าถ้าเราจะอยู่กับกัมพูชาแบบนี้ก็คืออยู่กันแบบศัตรู
ครับ
เราจะต้องใช้จ่ายงบประมาณในการเสริมสร้างสกิลสักความสามารถของกองทัพเราจะขาดรายได้เพราะสินค้าของเราในกัมพูชาจะถูกต่อต้านภาระของท่านคือท่านจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มปัจจุบันมีคนเรียกร้องแวด 10% แล้วนะครับ
ครับ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องหางบปัจจุบันเนี่ย 60% ของ GDP ของเราคือหนี้เมื่อเราไม่สามารถเจเนเรตรายได้เพราะว่าเราส่งออกก็ไม่ได้เราก็จะมีปัญหาการส่งออกไปประเทศกัมพูชาใช่ไหมเงินเป็นแสนแสนล้านต่อปีมันก็จะหายไป
ครับ
อันเนี้ยผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งถ้าจะเลือกพรรคแนวนี้ต้องเตรียมที่จะถูกรีดภาษีตรงกันข้ามพรรคที่จะเสนอแนวทางสันติภาพถ้าบอกกับประชาชนผู้ลงเสียงคะแนนเลือกตั้งได้ว่าเราจะอยู่กับกัมพูชาฉันมิตรเราจะกลับมาค้าขายกันดังเดิมเราจะให้กัมพูชามาช่วยสร้างเศรษฐกิจของเราคนงานเขาก็จะได้ส่งเงินกลับไปส่งเงินกลับไปซื้ออะไรก็ซื้อสินค้าไทยเหมือนเดิมเราก็ต้องพยายามฉายภาพอันนั้นในการหาเสียงว่าสันติภาพและความมั่นคงเนี่ยมันมั่นคงกว่านะในความเห็นของผมนะถ้าเราอยู่กับกัมพูชาได้ฉันมิต
ร
เราก็จะไม่ต้องหวาดระแวงต่อกันเราจะค้าขายกันเราจะส่งสินค้าไปขายคนกัมพูชาก็จะรู้สึกดีกับคนไทยนะครับเพราะว่าเขาก็นิยมคนไทยนิยมสินค้าไทยอยู่แล้วเพราะนั้นพรรคการเมืองต้องเลือกและมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะบอกกับประชาชนของเราว่าจะอยู่โดยเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านหรือจะอยู่กันฉันมิตรแล้วเราจะร่ำรวยด้วยกันเลือกเอาท้องทางเลือกนี้ชัดเจนมาก
ครับ
ก็ขึ้นอยู่ความฉลาดของนักการเมืองครับ
ครับ
คุณจะฉลาดให้พูดให้ประชาชนของคุณคนจะลงคะแนนเสียงให้คุณมองเห็นภาพที่สวยงามในอนาคต
ครับ
หรือคุณจะแค่ขี่ไปบอกความสะใจ
อ
ารมณ์และมองเห็นภาพที่เลวร้ายในอนาคตเพราะว่านักการเมืองที่ฉลาดและมีวิสัยทัศน์อธิบายให้ประชาชนฟังได
้แต่ก็มีฝั่งนึงที่บอกว่าถ้าเราจะอยู่กันอย่างสันติและสันมิตรจริงๆต้องไม่มีฮุนเซนที่เป็นคนคุมประเทศของกัมพูชาอยู่อย่างเง
ี้
ย
แล้วกูจะไปเปลี่ยนรัฐบาลเขาได้เหรอคุณทำไม่ได้
ครับ
อันนั้นเป็นความเพ้อฝันของคุณเองนะครับที่จริงที่เราจะอยู่กับฮุนเซนก็คือว่าเราก็ต้องมีหลักการอ้างง่ายๆเรื่องสแกม
ครับ
เรื่องคอลเซ็นเตอร์ที่เราคิดว่าเป็นปัญหามากเราคิดว่าฮุนเซนมีอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่นะครับเราก็ต้องถามแหละว่าไอ้ law enforcement การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งแค่ไหน
ครับ
สองการดูแลเส้นทางการเงินของไทยเนี่ยเจ๋งแค่ไหน3เทคโนโลยีของเราที่จะตามทันพวกสแกมทั้งหลายแหล่เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแค่ไหนนะครับถามตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงถ้าเราคิดว่าเราโอเค law enforcement เราเจ๋งระบบการติดตามการฟอกเงินของเราสุดยอดนะครับแล้วก็เทคโนโลยีของเราแอดวานซ์กว่ากัมพูชาเป็นผมเนี่ยนะผมจะเสนอเรื่องนี้เข้า FATFแฟดเอฟคืออะไรแฟดเอฟคือคณะทำงานว่าด้วยการฟอกเงินระดับภูมิภาคผมจะเสนอให้แบ็กลิสต์กัมพูชาเขาเคยอยู่ในเกรย์ลิสต์นะครับการแบ็กลิสต์เนี่ยจะทำให้เขาบริหารเศรษฐกิจยากผมจะเสนอเรื่องนี้กับคุณเซนว่าโอเคถ้าคุณไม่จัดการเรื่องสแกมเมอร์คุณลอเอนฟอร์สเมนต์ของคุณไม่แข็งแรงบางอันมันกลายเป็นฐานฟอกเงินถ้าคุณทำไม่ได้ผมจะเล่นงานแบบนี้ผมไม่ใช้กำลังทหารเลยผมไม่ต้องไปบอมคุณนี่คือวิธีที่จะอยู่กับฮุนเซน
ครับ
ฮุนเซนไม่ใช่คนโง่นะครับเขาฉลาดเขารู้ว่าอะไรถ้าเราไปอ่านรายงานของ UN ดีๆนะ กรณีที่บริษัทฮุยวันฮุยวันเนี่ยที่เป็นศูนย์สแกมเมอร์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งฟอกเงินฟอกเงินให้เกาหลีเหนือด้วยถูกนานาชาติเพรสเชอร์แบงก์ชาติกัมพูชาเนี่ยถึงกับยกเลิกไลเซนส์บริษัทฮุยวันนะครับแล้วก็เตรียมที่จะจัดการเขาแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเพรสเชอร์แบบนี้เนี่ยเพรสเชอร์ที่จะเราจะบอกว่าต่อไปโลกนี้เขาจะอยู่กันแบบนี้นะคุณจะมาอาศัยทุนสีเทาหล่อเลี้ยงกระเป๋าคุณไม่ได้นะคุณจะอยู่กับข้างนอกไม่ได้คุณมีเงินเยอะคุณออกนอกประเทศไม่ได้เราจะต้องบอกเขาแบบนั้นว่าโลกอยู่กันแบบนี้กลุ่มอาเซียนจะอยู่กันแบบนี้เรากำจัดฮุนเซนไม่ได้แต่เราบีบบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริหารประเทศของเขาได้อันนี้ถึงผมคิดว่าจะเป็นวิธีที่ฉลาดกว่าชัดเจนกว่าเราไปจินตนาการว่าเราจะไปโค่นล้มฮุนเซนเผลอเจ
อแต่ดูเหมือนต่างชาติเขาก็มาวิจารณ์ในเรื่องของสแกมเมอร์ของกัมพูชาและฮุนเซนอยู่พอสมควรแต่เขาก็ไม่ได้แบ็คลิสต์หรือว่าอะไรต
่างๆนั้นเขาทำเขาทำเขาทำสาระแบ็คลิสต์โครนี่ของฮุนเซนและก็กำลังจะใช้เรื่องนี้บีบเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่พอเราไปใช้กำลังทางทหารเนี่ยมันทำให้คือมันไปไกลกว่า law enforcement แล้วไงใช้ทางทหารแล้วเอาเรื่องนี้มาอยู่ในบริบทของความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชามันเป็นการผสมปนเปไปหลายเรื่องมันกลายไปว่าคือต้องเข้าใจอยู่นิดนึงระบบกฎหมายของกัมพูชานะคาสิโนเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายในประเทศของเขานะครับ
ครับ
สแกมเมอร์ผิดและสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็กำลังโดนทั้งจีนทั้งสหรัฐบีบอยู่คือถ้าไทยฉลาดพอเนี่ยนะทั้งจีนทั้งสหรัฐเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรายืนในสถานภูมิใจภูมิที่ถูกต้องเนี่ยเราร่วมมือกับจีนเราร่วมมือกับสหรัฐ
ครับ
จัดการสแกมเมอร์ได
้
นะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะในกัมพูชาง่าย
ๆครับ
พอเราบีบในกัมพูชาไปพม่
า
บีบที่พม่าไปลาว
ครับ
อันเนี้ยเราจะต้องดูเน็ตเวิร์กโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องการใช้กำลังทางทหารให้คิดให้ใช้การความร่วมมือนานาชาติ
ครับ
คือผมคิดว่ายุทธศาสตร์ที่ใช้ว่าโลกล้อมกัมพูชาเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องแต่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการบริหารงานประเทศในกัมพูชาเราต้องการความโปร่งใสเราต้องการ law enforcement ที่มีประสิทธิภาพ
ครับ
เราอย่าไปคิดถึงการโค่นล้มรัฐบาลคุณไม่มีทางหาคนที่ดีกว่าฮุนเซนได้แบบถูกใจคุณ
อ
่ะคุณจะไปเอามาจากไหนเพราะนั้นเวลาคนไทยคิดเรื่องนี้ให้เรียลลิสติกนิดนึงมองโลกความเป็นจริงว่าเราอ่ะไม่สามารถหรอกต่อให้เราเกลียดฮุนเซนขนาดไหนเนี่ยคนกัมพูชาเขาจะจัดการเรื่องของเขานะครับเราอ่ะไปบอกคนกัมพูชาบอกคุณโค่นล้มฮุนเซนให้สิไม่ได
้ถ้าพูดถึงสแกมเมอร์มันจะมีบทความของวอชิงตันโพสต์ที่ออกมาเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าที่หลายๆชาติไม่มาประนามหรือว่าติติงไทยในเรื่องการโจมตีกัมพูชาเงี้ยเพราะว่าเขาหนุนหลังทางหลังบ้านเนี่ยเขาหนุนหลังว่าให้เราไปโจมตีอัตราสแกมเมอร์บ้านเขาอะไรเงี้ยจริงเท็จแค่ไหนครับ
ผมคิดว่าไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะครับก็ทุกคนก็รู้แหละ คนที่มีสติปัญญาทั้งหลายรู้ว่าการใช้กำลังทางทหารโจมตีสแกมเมอร์เนี่ยมันไม่เวิร์กคืออย่างนี้นะครับสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นระบบเศรษฐกิจอีกระบบหนึ่งซึ่งคู่ขนานกับระบบทางการคือประเทศทุกๆประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐที่เป็นทางการเนี่ยปวดหัวกับสแกมเมอร์นี
้
ทุกๆรัฐ
ครับ
ฮุนเซนก็ใช่ว่าจะเอนจอยกับมันนะครับเพราะว่าอะไรเขาไม่เอนจอยเนื่องจากจีนไม่เอนจอยกับมันเลยเนื่องจากว่าคนเหล่านี้อ้างโครงการ Belt and Road เข้ามาเอาเงินลงทุนเข้ามาหลายคนหนีคดีจากเมืองจีนมานะครับความพลาดของกัมพูชาอันนี้ทุกคนทราบฮุนเซนก็คงจะทราบดีในเวลาต่อมาคือว่ากัมพูชาต้องการการลงทุนจากต่างประเทศมากต้องการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว
ครับ
ใครที่มีเงินลงทุนเกิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสามารถได้ citizenship ได้สิทธิความเป็นพลเมืองเราจึงเห็นคนเหล่านี้ถือบัตรประชาชนกัมพูชาถือพาสปอร์ตกัมพูชาเต็มไปหมดเข้ามาจากนั่นที่สีเทาสิ่งนี้ทุกคนรู้จีนมีข้อมูลและเขากำลังจะกดดันให้กัมพูชาเนี่ยจัดการกับพวกนี้เสียเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นเรายังคิดว่าวิธีการจัดการเนี่ยมันไม่ต้องใช้กำลังทางทหารการใช้กำลังทหารมันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า collateral damage
ครับ
collateral damage คืออะไรคือว่าอย่างเช่นที่เราไปบอมตอนนี้มีพลเรือนอยู่ด้วยบางที่พลเรือนเขาไปทำงานที่นั่นเขาถูกบังคับไปนะครับเขาไม่ได้เป็นคนชั่วช้าสามารถเขาถูกบังคับไปเขาถูกค้ามนุษย์ไปบางคนก็ไปด้วยความสมัครใจแหละแต่ก็เป็นที่ทำมาหากินเขาไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ของเขาเขาแค่จะเลี้ยงชีพเขาผิดขนาดนั้นเลยเหรอที่เราจะต้องเอาระเบิดไปบอมเขาคนที่ อยู่เบื้องหลังเรื่องนี
้
เขาไม่โดนบอมอ่ะเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู
้
และที่สำคัญที่สุดของพวกนี้มันทำงานผ่านระบบออนไลน์มันเป็นระบบคู่ขนานอีกหนึ่งสภาพทางฟิสิกส์ของเขาเนี่ยตึกรามอะไรเนี่ยเขาย้ายได้ง่าย
ๆ
ไม่งั้นเขาไม่ย้ายไปสร้างที่ชเวโกโกเคเคพาร์คเร็วขนาดเขาใช้เวลาไม่กี่ปีนะครับเพราะระบบที่นี่มันก็เกิดที่นั่นกลุ่มที่นั่นก็เกิดที่นี
่
อยู่อย่างนั้นเรื่อยไปผมยังคิดว่าไม่ทราบว่าคนในวอชิงตันคิดอะไรขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าแน่นอนผมก็เห็นเขาตั้งทาสฟอร์สตั้งอะไรนะแต่ว่าการใช้กำลังเนี่ยมันจะต้องเป็นไปโดยจำกัดนะครับเช่นรู้ว่าตึกนี้ใช่ไปเรดเพื่อจะเรสคิวคนออกมาโอเคอันนั้นอาจต้องทำได้แต่นั้นต้องการความร่วมมือจากกัมพูชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจัดการสแกมเมอร์นะเป็นวิธีซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายมากๆวิธีทางการทหารไม่เวิร์กเพราะว่ามันก่อให้เกิดปัญหาใหม
่ก็ต้องใช้วิธีทางการทูตให้มากขึ้น
ใช้การทูตและ law enforcement
law enforcement ปัจจุบันนี้ทางการทูตของไทยถ้าให้คะแนนให้กี่คะแนนครับในเรื่องของปัญหากัมพูชา
ผมว่าสอบตก
โอ้
คืออย่างนี้ฮะ
ครับ
เราใช้ทางการทูตผิดผิดตั้งแต่ต้นเลย
ครับ
วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยอันนี้ภาษิตของวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับสงครามจะมาเมื่อการทูตล้มเหลวแต่ปัจจุบันไทยใช้การทูตเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการทางทหารซึ่งผิดผมยกตัวอย่างว่าทำไมผิดการประชุมที่มาเลเซียนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยพิเศษ
ครับ
ที่ประชุมที่มาเลเซียความจริงถ้าพูดก่อนไปว่าเราจะไม่เจรจาใดๆเราจะไม่หยุดยิงจนกว่ากัมพูชาจะหยุดก่อนในแง่ทางการทูตผิดคนทั่วไปอ่านออกเลยว่าคุณต้องการที่จะถ่วง
ครับ
ใช้การประชุมถ่วงให้การปฏิบัติการทางทหารมันดำเนินการขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะวันที่มีการประชุมที่มาเลเซียวันนั้นเป็นวันที่มีการโจมตีกันรุนแรงที่สุดเลยผมอยู่อำเภอกันทรลักษณ์นะคร
ับ
ที่ซึ่งมันน่าจะปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยเลยหมู่บ้านแถวใกล้ๆบ้านผมโดนตอนนี้ห่างจากบ้านตัวบ้านของผมเลยนะครับแค่ข้ามฝั่งห้วยแค่นั้นเอง
ไกลม
ากครับคือบ้านที่อยู่อีกฝั่งห้วยนึงบ้านผมอยู่อีกฝั่งนึงตอนนี้มันลงสวนยางแถวนั้นเละเทะแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นน่ะวันนั้นน่ะเกิดขึ้นขณะที่เรากำลังมีการประชุมเพราะฉะนั้นในทางการทูตเนี่ยถ้าการทูตของเรานำการทหารมันจะไม่ออกมาเป็นรูปแบบนี
้
ปัจจุบันที่เรากำลังเป็นอยู่ก็คือการทหารนำการทูตทหารไทยใช้กระทรวงต่างประเทศเพื่อ justify ไปบอกให้ใครต่อใครเห็นด้วยให้การสนับสนุนแต่ถามเถอะทำงานมากี่เดือนละนับตั้งแต่เดือนพฤษภามาถึงปัจจุบันเนี่ยมีกี่ประเทศกี่องค์กรที่ประณามกัมพูชาคุณณัฐพลออกมาบอกว่าไม่มีใครประณามเลยเผลอๆเรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวด้วยซ้ำไปแปลว่าอะไรการทูตล้มเหลวแต่ทำผมว่าเบรมกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นะครับทูบีแฟร์ผมไม่คิดว่าเราจะต้องเบรมกระทรวงการต่างประเทศเราตั้งแพลตฟอร์มผิดในทางการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศนะครับคือวันที่เกิดระเบิดที่ขาขาดกันที่ห้วยตามาเลียถ้านายกรัฐมนตรีของเราไม่เผลอพูดเร็วผมไม่รู้ตั้งใจหรือไม่เลยบอกว่าเราจะซัสเปนไอซิสไฟแอกรีเมนต์อันนั้นที่ทรัมป์มาเป็นสกีพยานนั่นนะนั่นคือจุดพลาดทางการทูตอย่างรุนแรงนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไม่เชื่อในวิธีทางการทูตคุณเชื่อในวิธีการทางการทหารเราจะขอใช้สิทธิ์ในการตอบโต
้
อย่างรุนแรงนั่นก็คือผมคิดว่าเฮ้ยผมเห็นใจรัฐมนตรีเสียศักดิ์มากมากเลยเราจะไปพูดกับทางโน้นได้ไงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่านายกไปแล้วอะในทางการทูตเขาก็เรียกว่าจำเด็กกันคือยังไม่ได้ยิงไงแค่เล็งปืนมันลั่นแล้วเพราะฉะนั้นวิธีทางการทูตซึ่งตามก้นทางอาหารเนี่ยไม่มีเครดิตมันจะต้องเอาการทูตออกก่อนเมื่อการทูตล้มเหลวเราถึงต้องใช้กำลังดังๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไทยกัมพูชาคือเราใช้กำลังทางทหารไปแล้วแล้วเอาการทูตมาอธิบายไม่เวิร์ก
ก็ถ้าจะมองเหตุผลนี้อีกมุมนึงก็คือว่าข่าวคราวความเคลื่อนไหวทั้งหมดมันอยู่ที่ทหารนะครับแล้วก็เลยส่งเรื่องมาที่ส่วนรัฐบาลรับเรื่องมาจากทหารก็คือจะเป็นข้อมูลทางฝั่งทหารอย่างเดียวก็อาจจะเอาไปได้ใช้ได้แค่อย่างเดียวหรือเปล่าครับตรงเนี้ย
คือมันก็ต้องตั้งหลักนะครับคุณอนุทินตั้งผิดหลักผมจำได้วันแรกมีเรื่องที่จะเปิดด่านปิดด่านใช่ไหมครับเพราะมีการประชุมกันที่เกาะกง
ครับ
เสร็จแล้วก็ตกลงกันว่าในพื้นที่ซึ่งมีความตึงเครียดต่ำเช่นจันทบุรีตราดเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดด่านพอพูดเสร็จยังไม่ทันไรทางนี้อดีตทหารที่เกษียณไปแล้วทั้งหลายแลบอกว่าเราจะไม่เปิดด่านเราจะไม่เปิดด่าน
ครับ
เรายังมีพื้นที่ที่เรายึดไม่ได้นายกก็บอกว่าการเปิดปิดด่านแล้วแต่ทหารเพราะนั้นเป็นพลาดครั้งแรก
ค
ุณไม่แสดงลีดเดอร์ชิพคุณไม่แสดงลีดเดอร์ชิพในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณจะต้องคอมมานด์กองทัพตอนนี้กองทัพคอมมานด์คุณเพราะฉะนั้นลอจิกมันไป
ครับ
นายกพูดอะไรไม่ได้แล้วก็แล้วแต่ทหารจะว่าเห็นไหมครับการนั่งประชุมสมช.นายกนั่งหัวโต๊ะนั่งทำอะไรคอยพยักหน้า endorse สิ่งที่กองทัพจะทำใ
ช่ไหมครับ
พอถ้าทำแบบนี้คือถ้าสมมุติว่าโอเคเมื่อเกิดเหตุสมมุติว่าทหารของเราเหยียบกับระเบิด
ครับ
สิ่งที่นายกรัฐมนตรีจะต้องทำคือสอบสวนก่อนตกลงมันเป็นอะไรยังไงเกิดเหตุแบบไหนแล้วเรามีช่องทางทางการทูตที่จะดำเนินการอย่างไรถามกระทรวงการต่างประเทศเรามีข้อกฎหมายใดที่เราจะต้องดำเนินการอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเราจะซัสเพน
ครับ
เพราะว่าในข้อตกลงสัญญาสงบศึกนั้นนะมันมีอยู่ข้อหนึ่งในกรณีที่มันเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยให้ใช้การหาหรือปรึกษาหาหรือแปลว่าจะต้องเรียกประชุ
ม
GBC ซึ่งเป็นเฮดของไอ้ทั้งสองฝ่ายภายใต้ข้อตกลงอันนี้นะครับให้ไป verify ซิตอนนี้เรามีอาเซียน AOT ผู้สังเกตการไป verify ดูว่าตรงนั้นใครทำอะไรยังไงเสียก่อน
ครับ
ค่อยผีผามว่าเมื่อถึงบอกว่าใครเป็นคนทำคนนั้นเป็นคนละเมิดสัญญาแต่นี่คุณบอกว่าเขาละเมิดสัญญาคุณไม่สอบสวนอะไรเลยเหรออ ันนี้มันถึงว่าขั้นตอนมันผิดโปรโตคอลก็ผิดยุทธศาสตร์ก็ผิดผมก็ต้องให้คะแนนตก
คำถามสุดท้ายครับอาจจะเป็นคำถามที่ใครๆก็อยากรู้นะซีนาริโอทั้งหมดที่เท่าที่คุณสุภาจะนึกได้ครับว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะจบลงมันจะจบลงแบบไหนบ้างนะครับ
ผมก็เคยทำไว้นะมี3ซีนาริโอที่ดีที่สุดก็คือกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ชิดหยุดยิงฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้ได้ซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะครั้งนี้มันลึกมากนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการค้าการกลับมาเป็นปกติ
ครับ
ซีนาริโอที่เลวร้ายที่สุดก็คือลบกันต่อไปยืดเยื้อต่อไปเป็นปีๆนะครับซีนาริโอที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือจะเกิดการเผชิญหน้าอยู่แบบนี้อาจจะมีการพักลบบ้างบางระยะอาจจะมีการผ่อนปลนเปิดด่านบ้างในบางที่นะครับอาจจะมีการค่อยๆพิจารณาแต่ความรู้สึกไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นอยู่ซึ่งตอนนี้เป็นดีกว่านี้หน่อยนึงก็จะเช่นหยุดการรบแต่ไม่ได้หยุดสถาวรนะเรียกว่าพักเถอะเพราะว่าเรากำลังจะเลือกตั้งสถานการณ์นี้ก็จะไปแต่สิ่งที่จะคงอยู่แล้วเราแก้จะยากก็คือความหวาดระแวงไม่ใช่ระหวาดระแวงเฉพาะระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลกองทัพต่อกองทัพประชาชนต่อประชาชนด้วยกันเองก็จะไม่ไว้วางใจต่อไปก็นึกไม่ออกว่าคนกัมพูชาอยากจะกล้ากลับมาทำงานในประเทศไทยหรือเปล่านะครับนี่คือสถานการณ์ซีนาริโอที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเราจะเผชิญหน้ากันอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าภาษาเรียกว่าสเตลเมทนะครับคือมันจะแข่งค้างอยู่แบบเนี้ยใครนึงขยับทีนึงอีกฝ่ายนึงก็จะเริ่มพารานอยแล้ว
อ
ันนี้คือเป็นไปได้มากที่สุดผมคิดว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ไปอีกพักใหญ่
ๆครับจากนี้ไปก็กลับมาคืนดีกันอีกทีไม่ได้แล้ว
ก็คงได้แต่ใช้เวลาครับเราก็คงไม่หมดหวังขนาดนั้นนะผมคิดว่าผมก็ยังอยากกลับบ้านอยู่นะครับ
ครับ ขอบคุณคุณสุรักษ์ครับ